Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. Comedia Galicia de fiesta por el martes de carnaval y la otra media trabajando, aunque sin mucho que hacer, como haya que hacerlo con alguno de los 169 concellos en los que hoy no se trabaja en la comunidad autónoma, y entre ellos tenemos a Santiago, Ribeira, Uordes, Uoroso. Bueno, pues aquí estamos los de COPE Santiago y COPE de las Rías, en estos minutos de radio local, en los que en un momentito vamos a saludar a una joven cocinera gallega que está abriendo fronteras en la gastronomía de Santiago, de Galicia, y ahora también en la gastronomía española, porque acaba de entrar en el Olimpo de los grandes nombres de la restauración de este país. Eso va a ser en un momentito. Antes, permiso para contaros la noticia del día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Sanidad acaba de cifrar en un 16% el seguimiento de la huelga de médicos que se ha convocado a nivel nacional contra el estatuto marco que promueve el gobierno de España. En el turno de mañana de la segunda jornada de paro convocada por los médicos, un seguimiento que está evidentemente condicionado por el hecho de que es festivo en muchos municipios de Galicia, entre ellos donde se ubican los dos hospitales de nuestra área sanitaria, tanto el de Santiago como el de Ribeira. Ojo que Omega sitúa en el 87% la incidencia de esta huelga en la mañana de este martes, pero habrá que esperar a la jornada de mañana para saber si continuamos con estos porcentajes, que sean los de la consellería o sean los de los sindicatos, sin lugar a dudas está tensionando aún más el sistema sanitario en Galicia.
Ya sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639 30 64 61 o en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y en cuanto al tiempo, en principio, y aunque Meteo Galicia marca alta probabilidad de lluvia débil para todo el día, no lo está haciendo a lo largo de la mañana. Y eso provoca que se despeje el horizonte para el desfile del Entroido de 7 carrozas y 15 comparsas que se va a celebrar, si nada raro ocurre, a partir de las 5:30 de esta tarde por las calles de Santiago, saliendo desde la avenida de Ferrol. Y es que por el momento no se ha planteado desde el ayuntamiento su suspensión y, visto lo visto, parece que no va a ser necesario. Eso sí, va a haber que disfrutar de estas próximas horas, aunque nos pongamos algo de chubasquero contra ese posible orvallo, porque mañana regresa el mal tiempo, con avisos que de nuevo van a ser importantes en nuestras comarcas, sobre todo por la intensidad del viento. Son la 1:07 del mediodía. Breve parada y en nada hablamos con una gran cocinera.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Fruterías Doi, axúdache a levar mellor a cesta da compra. Esta semana temos de oferta
tomate de ensalada a 1,25 € o quilo.
Fruterías Doi, produto fresco todos os días, calidade e cantidade a prezos con xeito. Estamos en Santiago, a Estrada, Lalín, Poio, Vila García e o Carballiño.
Este mes de febrero tienes una cita en Fiateira Motor. Déjate seducir por nuestras ofertas en vehículo nuevo y kilómetro cero en la gama Fiat. Como el nuevo Fiat Grande Panda, disponible desde 14.950 € y con entrega inmediata. Ven a conocer el amor a Fiateira Motor, tu concesionario Fiat en A Coruña y Santiago.
Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Venimos a daros parabéns a una muller que, dende logo, está abrindo portas na gastronomía compostelá, sen dúbida, e tamén galega. Lucía Freitas, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, moi ben.
Parabéns.
Graciñas, moitas grazas.
Terceiro Sol da Guía Repsol, un recoñecemento que pone a Lucía Freitas e o seu restaurante compostelán a Tafona, a altura agora mesmo nesa Guía Repsol, pois de Javi Olleros ou de Pepe Soia, dous compañeiros que son monstruos, Lucías, na gastronomía galega.
Sí, a verdade é que moi emocionante. Levo 16 anos como restaurante, se me contan fai 17 anos xa casi, non me podría creer que estou nesta situación, pero bueno, a verdade é que que foi un camiño, unha trayectoria larga, con moitas caídas, pero con moita forza tamén ao levantarme, bueno, un orgullo. Tanto é que onte cando din as gracias emocioneime de máis e casi non puiden nin agradecer todo o que quería a tanta xente que ao longo destos anos estivo aí para animarme e para darme folgos para continuar adiante, non?
E ese preguntar, porque cando falamos destes premios que recoñecen a traxectoria de establecementos pois que estades propoñendo cousas diferentes dende distintos puntos, neste caso da gastronomía xeográfica española, pero ás veces pensamos, bueno, estos son recoñecementos que van, pois mira que ven para o negocio, que sube outro peldaño, mira, pois tal, pero a nivel persoal este é un recoñecemento de todo o sector para vos que estades facendo, e falo en plural, porque moitas veces ti falas en plural,
sí,
que estades facendo unha proposta moi novidosa e, dende logo, moi gustosa en Santiago.
Sí, para min, ademais, este terceiro sol, normalmente hai veces que miras o restaurante dos compañeiros que teñen tres soles e son super lujosos, o meu lujo é outro. O meu lujo é ter Galiza na mesa, poder comer en riba dunha batea, poder ir cada día a escoller o mellor producto e servilo as poucas horas, os meus comensais, e facelo todo desde este software mental que teño, que non perdo as raíz, pero que sí que intento darlle unha volta e presentalo de outro xeito, non? Entón, para min, o maior luxo é ese, o que me permite estar entre os grandes, inda non tendo esos super restaurantes que teñen todos, non?
Claro. Por certo, había ademais de Lucía Freitas con esa tercera estrela da guía Repsol, terceiro sol, perdón, había unha ampla representación da gastronomía galega con moita xente nova entrando nesa guía.
Sí, a verdade que é un orgullo para toda Galicia levarnos tantos soles, porque ven bastante falta que nos fan en Galicia. Houve moitísima xente xova de todo o territorio español tamén. Eso é que hai pulmón, que hai relevo, que hai xente nova facendo as cousas moi ben, con outro punto de vista moi interesante, moita xente volvendo ao rural para facer os seus propios proxectos, o máis bonito, non? Que xente que ama o seu oficio e ama o seu territorio o represente nun plato.
Como o Secadeiro de Outes, que outra pequena proposta é moi singular.
Unha xolla, eu sempre digo. Ademais, hai outro dos proxectos que eu coñezo os dous, costoulles moitísimo sacalo adiante, as obras e todo, para min son un referente, van a ser un referente, estou segura que chegarán moi, moi, moi longe. O que non has ido a comer, non pode deixar de ir, que están Outes, unha casiña fermosísima, un traballo dunha parella que é fenomenal, que poñen todo o amor do mundo, e que está o corazón á mesa, non? Eso é máis importante. Sempre digo que o que hai que apoyar sempre son estes proxectos cando están comezando, que son as etapas máis duras. Este é un sitio maravilloso para perderse e deixarse levar.
Porque a vosa profesión, como case que todas, é unha carreira de fondo.
Sí, sen dúbida.
E de aguante.
Aguante, resistencia, aguante. Facerte forte coas caídas, cos choros e con todo. E madurar, é unha carreira tamén que te leva a unha madurez profesional e persoal, non? Son anos de crecimento hasta que ti atopas o teu momento vital, que estás, como eu digo, pasas do modo supervivencia ao modo agora podo estar máis ou menos tranquila. E no meu caso, nese momento pude adicarme tamén, ademais dos restaurantes, o meu proxecto social de mulleres.
Claro.
Eso tarda, esos son anos, todo chega.
Pois a desfrutar de momentos como a onte, con este terceiro sol da guía Repsol que recibiu o restaurante Atafona con Lucía Freitas ao seu fronte. A gala foi no Levante Español, verdade?
Sí, estou aquí en Tarragona ainda.
E hai sol.
Cada sábado para choiva. Sí, estou aquí ademais na baranda vendo o mar. E con un solazo tremendo. Tamén che digo que estos tres días que levo aquí casi saímos volando un par de veces, así que bueno,
bien.
Cada un ten o seu.
Toca para todos, pero se tal trae un pouco de sol. Ademais deste terceiro sol para o restaurante, trae un pouco de sol tamén para
vale, a ver si lo vemos.
Lucía, unha aperta moi gorda, parabéns, de verdade.
Graciñas, moitísimas grazas.
nada, llegamos al boletín de noticias de la una. Sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Y arranca el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.